Gepliyer Azatlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programamyzda Ortetin prezidentlik saýlawlarynda Türkmenistanly ses bericileriň gatnaşyk derejesiniň ýokary bolandygy aýdylýar. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurtda Azatlyk Radiosynyň çeşmelerini gözleýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikleri diňlen, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Ortetin prezidentlik saýlawlarynda hakyky bäsleşligiň ýetmezçilik edenligini we ses bericilerde saýlamagy hakyky şertleriň bolmanlygyny aýtdy.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıklar için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besleşliğinin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19. Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sençiler Misyasının yolbaşçısı ve yürüyte koordinatörü Michael Georg Link jurnalistler aytti. Ortetin merkezi saylaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen saylawlarda seslerin 99.8%-niň sanalmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny eglan etdi. Saylawlarda beýleki kandidatlar Putinden ören uzakda galdy. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 67.47% ýa-da 73.36 million adama barabar boldy diýip merkezi saylaw komissiýasynyň başlygy Ella Panfilova 19-njy Martta televizyon çıkışında aýtdy. Saýlawlaryň öňü seýrasynda Ortetin mediasynyň Kremliň adagzalmadyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we sesleriň 70%-niň Putina berilmegine garaşypdyr. Ortetin opozisyon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Ortet saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boyunca hat köp ihtiyarlığa iyi oldu deyip Sapçak belledi. Şol bırakta da Orset saylovlarının Türkmenistan'da geçirilen ses verişliğinde saylovçıların rekordlu katnaşık derecesinin hasavalınlığı haber verildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12 000 adamyň ses berenligini Ortetin RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Ortetin prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Ortetin elçihanasynda yerleşen saýlaw uçastygynda ses bericileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saýlaw uçastyklar Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde yerleşdirilipdi. Saylovlaryň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Türkmenistanyň prezidenti öz epesine 90% çemesi ses bilen 3 gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Ortetin has uly üstünliklere ee boljagyna we halkara sahnasynda abyryny berkitjegine ynan baglady. Berdimuhammedowyň öz adyndan we Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan Putina ýollan gutlagynda Orset halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen ugruny bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsete aýpladylar. Ýewropa Birleşigi Büyük Britaniýanyň hökümetiniň Orset Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlygy kabul edýär diýip Ýewropa Birleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19-njy martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Ortetin öňki harby aňta ofitseri Sergey Skripal Ortetin ençeme gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.